20 азаттык радиосу сүйлөйт. Кушулар кечиңиздер менен Азаттык радиосу 4-июнь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Программа студияда Айнура Жекше кызы. Таасирдүү саясатчы саналган Аскарбек Шадиевтин өлкөдөн чыгып келишине ким, кайсы тарап, эмне үчүн кызыктар болгон? Жазаларды өтөө мамлекеттик кызматтын мурдагы жетекчиси Зарылбек Рысалиев Кримтөбөл Азиз Батукаевди абактан мыйзамсыз бошотууга байланыштуу кылмыш ишин жандандырууну талап кылды.
Ошондой кишилердин баары түндөдү, ошолор показания берет да. Чындык сөз керек да. Ким инициатор болгон? Ким бошоткон? Менин канчалык тиешем бар? Тиешем барбы, жок?
Иорданиянын баш калаасында эл аралык валюта кору колдогон экономикалык чараларга каршы демонстрациялар уланууда. Белгилүү кинорежиссер Руслан Акун Чулпан Атада Көк Бөйрө аттуу тасма тартууда.
Ушу намыстанын ошол эле акча, урдамай, жемей жеп чутарлык ошол бийикпи же кыргыздар ошону колдон чыгарып ийдикпи? Көк Бөйрөнүн мисалында аябай эң жакшы көрүнөт экен да ошол нерсе.
Ушул жана башка темаларга алдыда жарым саатта кененирээк токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат. Зайыр.
Рахмат. Бийликти басып алууга аракеттенди деген саясатчылардын соту 7-июнда уланат. Бүгүн жогорку сотто камактагы саясатчылар Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун, Эрнест Карбековдун жана коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун ишин кароо уланды. Эки адвокат сөз сүйлөдү. Кийинки соттук отурум 7-июнга белгиленди. Соттолуучулардын 20 чакты тарапкери жогорку соттун алдында акция өткөрүп, акыйкаттыкты талап кылып турушту. Саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлү Таалайбек Мадеминов соттун адилет өкүм чыгарышын талап кылды.
Соттун чечими Кыргызстанда акыйкаттык орнобой, орнобойгондон кийин ошол нерсенин бир көрүнүшү болуш керек да бул бүгүнкү нерсе. Ошо акыйкатты күтүп отурабыз. Чындык орноор, камакта жаткандар ушу үй бүлөсүнүн астына, эл журттун астына чыкса деп ошо тилек менен отурабыз.
2016 жылдын мартында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган 4 саясатчыны 2017 жылы 17 апрелде Бишкектин 1 май райондук соту күнөлүү деп таап, Асанов менен Кадыровду 12 жылга, Карбековду 20 жылга эркинен ажыраткан, Дастан Сарыгулов 4 жылга шарттуу кесилген. Баку соту Азаттыктын Азери кызматынын сайтын бөгөттөгөн чечимди күчүндө калтырды. Бакунун кассациялык соту Эркин Европа Азаттык радиосунун Азери редакциясынын интернет сайтына коюлган бөгөттү алып салуу боюнча арызды канааттандырган жок. Баку шаарынын соту бир жыл мурда Эркин Европа Азаттык радиосунун Азери кызматынын сайтына тыюу салууну колдогон. Тиешелүү арыз менен сотко башкы прокуратура кайрылган. Прокуратура маалымат каражаты улуттук коопсуздукка коркунуч жаратарын билдирген. Азаттык радиосунун саясатына каршы чаралар президент Илхам Алиевке жана анын жакындарына тиешеси бар каржылык операциялар тууралуу материалдар чыккандан кийин башталган. Кыргызстанда менингит боюнча абал туруктуу. Кыргызстанда менингит оорусуна байланыштуу эпидемиологиялык абал туруктуу. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл мекемесинин бөлүм башчысы Динара Оторбаева билдирди.
Былтыр 27 учур катталса, быйыл 10 эле учур катталды 4 айдын ичинде. Өлгөндөр жок, оорургандардын баары айыкты. 15 жылда бир, 20 жылда бир жолу циклдык өсүшү байкалат. Бизде ошол өсүш маалы 13 жылдан 15 жылга чейин байкалган.
Кыргызстандын кошунасы Казакстанда быйыл жыл башынан бери 58 адам менингитке чалдыгып, алардын 12 каза болгону аныкталган. Учурда бейтаптар менен байланышта болгон 4136 адам азыр доктурлардын көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Элжан Биртанов 4-июнда Астанада өткөн маалымат жыйынында билдирди. Ким Чен Ын аскер жетекчилерин алмаштырды. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 12-июнда АКШнын президенти Дональд Трамп менен боло турган жолугушуунун алдында аскер жетекчилерин алмаштырды. Бул тууралуу Юнхап жаңылыктар агенттиги өз булактарына таянып жазды. Агенттиктин кабарына караганда элдик куралдануу министри Пак Энсик, Корей элдик армиясынын башкы штабынын жетекчиси Ли Мон Су жана армиянын башкы саясий башкармалыгынын жетекчиси Ким Чон Гак кызматтарынан алынган. Алардын ордуна байыстуу көз караштагы аскер жетекчилери келди. Юнхап агенттиги маектешкен адамдардын бири бул Ким Чен Ындын Корей жарым аралын өзөктүк куралдан тазалоого каршы жетекчилерден арылуу ниети болушу мүмкүн экенин билдирген. Өткөн жума күнү АКШнын президенти Дональд Трамп 12 июнда Сингапурда Түндүк Кореянын президенти менен жолу карын бышыктаган. Түндүк Кореянын лидери буга чейин Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу жөнүндө оюн билдирген, бирок ал бул жараянды акырындык менен өткөрүш керек деп эсептейт. Вашингтон болсо Пхеньян өзөктүк куралдан дароо баш тартышы керек деген ойдо болууда. Ал арада Сингапурда Трамп менен Кимдин саммити үчүн атайын аймак даярдалды. Сингапур бийлигинин маалыматына караганда, шаар мамлекеттеги саммитке даярдалган бул аймак 10 июндан 14 июнга чейин жабык болот. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин соту 4 июнда уланат. Бишкек шаардык 1-май райондук соту Дүйшөнбек Зилалиевдин сотун кароону 8 июнга калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун маалымат бөлүмүнүн өкүлү Сүйүта Соорбая билдирди. Анын айтымында учурда күбөлөрдүн көбү суралып бүттүп, кийинки соттук жараянда 2-3 күбө гана суралат. Зилалиевке президент Сооронбай Жээнбековдун былтыр 24 ноябрда болгон инаугурациясынан кийин кылмыш жаза кодексинин террорчулук жөнүндө атайылып жалган маалымат таратуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, айыбы угузулган. Инаугурация күнү президенттик кортеж өткөн көчөдө бомба коюлду деген кабар тараган. Жергиликтүү маалымат каражаттары бомба тууралуу милицияга ИИМ академиясынын курсанты кабарлаганын, ага болсо Lexus машинесинде бараткан адам билдиргенин жазган. Кийинчерээк машинанын номуру Зилалиевке таандык деген маалыматтар чыккан. Казакстан этно олимпиада өткөрүү максатында ЮНЕСКОго арыз жазды. Казакстандын маданият жана спорт министри Арстанбек Мухаммед уулу ЮНЕСКОнун спорттун салттуу түрлөрү боюнча комитетинин өкүлү Халил Ахметхан менен меморандумга кол коюп, анда Казакстанда дүйнөлүк биринчи этно спорт оюндарын өткөрүү тууралуу маселе да камтылды. Бул тууралуу Казак өкмөтүнүн расмий маалымат агенттиги жазып чыкты. Эгер ЮНЕСКО бул арызды канааттандырса, 2021 жылы Казакстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата бул өлкөдө улуттук оюндардын дүйнөлүк олимпиадасы өтөт. Кыргызстанда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүүгө аракет кылып келе жатканын, 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын даярдоо жана өткөрүү катчылыгынын басма сөз өкүлү Айжан Абдесова Азаттыкка билдирди, бирок ал азырынча так жооп келе электигин кошумчалады. Кыргызстан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын быйыл 3-үнчү ирет өткөрүүгө камылга көрүп жатат. Анын чыгымы көп иш чара деп сындагандар да бар. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекет.org сайтыбыздан кеңири таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 5 июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу. Жалбат, Баткен жана Ош облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Коррупцияга шектелип кылмыш иш козголгон мурдагы вице-премьер Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн чыгып кетиши кызуу талкууланып жатат. Бир айдан бери дарексиз Шадиев АКШга качып кеткенин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өткөн аптада жарыялады. Бул коомчулукта атайын кызматтын бийликтин кызыкчылыгындагы атайын жасалган жайбаракат аракети катары бааланууда. Таасирдүү саясатчы катары саналган Шадиевдин өлкөдөн чыгып кетишине ким, кайсы тарап, эмне үчүн кызыктар болгон? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Бир айдан бери дайын дареги беймаалым болуп жаткан Аскарбек Шадиевдин Баткен аркылуу АКШга чыгып кеткенин өткөн аптада Улуттук коопсуздук комитети расмий бышыктады. Аскарбек Шадиевдин Кыргызстанда экенин бир айдан бери дембе деп айтып келаткан атайын кызматтын бул билдирүүсү менен күмөн саноолордо ого бетер күчөткөндөй болду. УКМК кылмышка шектүү саясатчынын өлкөдөн чыгып кеткендигин эмне үчүн бир ай бою тактай алган жок? Аны Кыргызстандан качырууга кимдер кызыктар болду деген суроолор социалдык тармактар аркылуу байма-бай көтөрүлүүдө. Мындай түкшүмөлдү мурдагы президенттик администрациянын башчысы саясатчы Эмилбек Каптагаев да жазып чыкты. Ал Шадиевдин өлкөдөн чыгышына кимдир бирөө жардам берген деп шектенет. Анын жүйөсүндө Аскарбек Шадиевдин буга чейинки бийликтер менен ысык ымалада болуп, ири долбоорлорду ишке ашырууга катышканын эске алганда, абдан көп маалыматтарды билген адам деп сыпаттоого болот.
Сөзсүз бул абдан көп маалымат билген киши болсо, жанагынча акча ушу Шадиевдин колунан өтсө, анда анын өзүнүн өмүрүнө коркунуч чоң. Ошон үчүн балким ал жеткенге эметип калды да, мажбур болуп калышы мүмкүн. Ошол чуу чыга баштаганда эле жардамчы чыгып кетти дегенде эле тергөөчү караш керек эле да, издеш керек эле да, кайда жүрөт деп. Тергөө жүргүзүп аткан кишинин дайыма суракка келсин, камсыз кылыш тергөөчүнүн милдети. Ошол үчүн бул жерде тергөөчү түз жазага тартылышы керек. Тергөөчүнүн жардамы болбосо чыгып кете албайт эле.
Аскырбек Шадиевдин Кыргызстандан качышында шектүү жагдайлар бар экенин Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков да кошулат. Депутаттын айтымында Шадиев өлкөдөн чыгып кетээрин алдында эле Ак үйдүн 7-чи кабатында жүргөн. Улуттук коопсуздук комитети менен башкы прокуратура болсо бул боюнча кеңири маалымат бере элек. Коопсуздук комитети Шадиевдин өлкөдөн чыкканын бышыктагандан башка маалымат берилбей тургандыгын Азаттыкка билдирди. Анткени менен Бирбол фракциясынын мүчөлөрү Аскарбек Шадиевдин мурдатан эле чет өлкөгө чыгууну ниеттенип жүргөндүгүн айтышууда. Бул партиядан парламент депутаты Улукбек Урмоновдун билдиришинче фракциялашы кылмыш иш козголгонго чейин эле чет өлкөгө кеткен.
Аскарбек Шадиев эгерде 27-синде чыгып кеткен болсо апрелдин, буга 28-инде кылмыш иши козголгон. Менин оюмча ошо кылмыш иши козголгондон кийин 28-ден кийин чыккан жок деп өздөрүнчө 27-син карашпайбы булар? Себеби бул ооруп жүргөн, больницада жатып чыккан, ден соолугу буга чейин пландап жүргөн, больницада жатты бул жерде спецте жүрөгү боюнча. Ошондуктан менин оюмча бул жерде жөндөн жерлерибиз жок болот, ден соолугун чындап алып келсе керек.
Кандай болгон күндө да коррупцияга айыпталган Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн чыгып кетиши коррупцияга каршы күрөшкө көлөкөсүн түшүрдү деген пикирлер да басымдуу болууда. Себеби президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин бул жаатта жапырт күрөш жүрөрүн жарыялаган эле. Саясий эксперт Даниэль Кадырбеков учурдагы бийлик Шадиевдики сыяктуу иштерге көзүн жумуп убагында чара көрбөсө бул ишке катышы бар деген жоромолдорду кыйыр түрдө тастыктайт деген пикирде.
Ошондой ишке аралашы бар кишини жөн эле кое бере бербейт эч кимчи, просто үч жактан задание болбосо. Аны эми расследование кылыш керек, внутренний расследование, возможно слив болсо, ким сливать этти, ким заказ берди, ошол жагын караш керек. А эгерде шалакылык болсо анда дагы выяснять этиш керек. Бул чоң скандал, себеби дегенде бул Жээнбеков, жаңы президент Жээнбеков жана анын командасына тең түшүрөт да, себеби дегенде жардам берген үчүн бошотуп эди. Бул жерде бизде справедливость, правосудие, избирательный болуп калабы деген дагы трактовка кетет да бул жактанчы.
Быйыл жыл башында КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгынын 30,000 доллар өлчөмүндөгү байгеси уурдалгандыгы ачыкка чыккан. Натыйжада парламенттин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров камакка алынган. Акча кымырылып кеткен учурда тиешелүү комитетти Аскарбек Шадиев жетектеп, акчаны алууну сураган кызматтык катка кол койгону аныкталган. 28 апрелде болсо Шадиевке карата кылмыш кодексинин кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Жазаларды өтөө мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчиси депутат Зарылбек Рысалиев Крим төбөлү Азиз Батукаевди абактан мыйзамсыз бошотууга байланыштуу кылмыш ишин жандандырууну талап кылды. Ал анын аты негизсиз жерден караланып келгенин, Батукаев боюнча ишке катышы бар делген башка адамдардын иш аракеттерине акыйкат баа берилиши керек деген. Эгер бул боюнча тергөө жүрсө, буга чейин айтылбай келген сырдуу жагдайлар тууралуу көрсөтмө берүүгө даяр экенин билдирди. Буга чейин иш тилектеген депутаттык комиссиянын тыянагында Рысалиев Батукаевди мыйзамсыз бошотууга тиешеси бар кызмат адамдарынын бири катары көрсөтүлгөн болчу. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясынан депутат, жазыларды аткаруу кызматынын мурдагы төрагасы Зарылбек Рысалиев Крим төбөл Азиз Батукаевди нарындагы абактан мөөнөтүнө мурун мыйзамсыз бошотуу фактысына байланыштуу 2013-жылы 18-июлда козголуп, бирок кийин токтотулган кылмыш ишин кайрадан жандандырууну талап кылды. Зарылбек Рысалиев Азиз Батукаевдин Кыргызстандан чыгып кетишине шарт түзгөн жагдайларды иликтөө үчүн өзүн баш кылып 7 саясатчы суракка чакыртылышы керек деп эсептейт. Ал бул ишке ким демилгечи болуп, ким буйрук бергени жана кимдер аны аткарганы тергөөдө аныкталышы зарыл деген ойдо.
Ошо байланыштарын далилдеген эмеде деген бир полковник интервью ошо Батукаев жөнүндө ошолордун баары бар да, ошолор болгон да, ошондой кишилердин баары түндө ошолор показания берет да, чындык чыгыш керек да, ким инициатор болгон, ким бошоткон, менин канчалык тиешем бар, тиешем барбы жокпу, бөлөк кишилер тиешүүлүбү, ошолор көмүскө да калып тыйынды алып жеп алып анан кийин баягы жер берген санкцияга каршы отурат. Өрсалиевдин күнөөлөп алиге чейин Өрсалиев болуп жүрбөйбү?
Буга чейин Жогорку Кеңеш түзгөн убактылуу депутаттык комиссия Крим төбөл Азиз Батукаевди абактан мөөнөтүнө мурун бошотууну мыйзамсыз болгон деп таап, ага катышы бар кызмат адамдарынын ысымын тизмектеген. Анда нарындагы абактан Батукаевди сот чечими менен бошотуп, аны Манас аба майданына чейин коштоп келүүгө мына ошол кездеги жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы Зарылбек Ырсалиевдин тиешеси болушу мүмкүн деген тыянак чыккан. А бирок Зарылбек Ырсалиев азыр учурда анын колунда буга чейин эч жака чыкпаган далилдер турганын, алар боюнча тергөөгө көрсөтмө берүүгө даяр экенин билдирди.
Мен ошонун негизинде буларды сотко берейин деген оюм бар болчу. 5 жылдан бери эл караган бетимди жаракырат. Азыркы орто менен кандай Батыкаевдин жашоо болсун деген сөздөр бар. Жорол жолдоштордун арасында ошо жана жапкандап жазаларын алыш керек деп бир бирине болсо бир бирин сурап аэропортко ким залды заказ бергенин, ким самолет экенин ошолордун баары баары жогорку кеңештин депутаттык комиссиясында аныкталган эмес да. Ошолор көмүшкө да кала атпайбы, ошолордун баарын аныктап жардам берет элем да. Свидетелдерим бар.
Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын ошондогу башчысы Рафик Мамбеталиев болсо, депутаттык комиссияга берген көрсөтмөсүндө Азиз Батукаев бошогондо аны кармап, атайын аңгемелешүү жүргүзүү үчүн жазаларды аткаруу кызматынын мына ошол учурдагы төрагасы Зарылбек Ырсалиевке макулдашууга чыгып, бирок терс жооп алганын айткан. Ал жазаларды аткаруу кызматынын атайын күзөтүү менен нарындан жолго чыккан Батукаевди кармоого ички иштер министри дагы уруксаат бербей койгонун билдирген. Рафик Мамбеталиев азыр Ырсалиевдин сурак берем дегени тергөө үчүн кызык экенин айтып, тергөөдө ага берилчү суроолор көп болорун кошумчалады.
Бул жерде эле эмне кылып атпайбы? Мен вопрос кылам, мен айтып берем деп. Ал кандай вопрос берет, мен аны айта албайм. Мен өзүмдүн дейсиме, мен жоопрам ошол вопростор башталганда аны көрөбүз. А так улаганда иштедик, элдин баары билет кылып келди. Мыйзамдуулукту сактадык, анан калгандары кийин сактап атат, ошол жооп берсин. Ар ким өзүнүн мекемесине жооп болуш керек, ошондо жооп берет. Эмнеге коюшту, эмнеге узатышты. А биз өзүбүздүн жумушту так ачык аткарып атканбыз, аны элдин баары билет. Эми ал анын версиясы да, анан эгер сураштырып тактасак да баары билинет да. Тергөө иштери башталсын, анан ошондо эле ачык ачык. Уже мына 3 күндөн өлөт деген, мен өлбөй эле уже 6-чуу кетип барат.
Мына ошол кезде Ырсалиев жетектеген жазаларды аткаруу кызматы Крим Төбөл Азиз Батукаевди абактан мөөнөтүнөн мурун бошотуу боюнча сотко сунуш киргизгени депутаттык комиссиянын тыянагында да көрсөтүлгөн болчу. Буганын айык старттка чалдыкканы жана өлүм астында жатканы туурасында дарыгерлердин берген корутундусу негиз болгон. Мына ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянова башында ага деле бул иш мыйзамдуудай көрүнүп, бирок анын чуусу чыккандан кийин кылмыш иши козголгонун айтты.
Батукаев чыкканда эми азыр деле айтып жүрүшпөй, ушу парламентте Салянова ушунуп айтып атканы депчи. Мен үчүн дагы бул күтүүсүз болду. Бирок мага ушу прокурорлор кагаздарын алып келгенден кийин, мондай документтердин негизинде чыкты деп материалдардын баарын алып келгенде мен ынандым алардын айтып атканыначы. Врачтар жашаганда саналуу эле күндөр калды дебеди беле. Канча күн өткөндөн кийин ал баягы өлбөйт бейли жүргөндөн кийин факты да жок, бир да кагаз жок, туура эмес чыкты деген бир да кагаз жок. Бирок ошол тирүү жүрөт дегенин эле негизинде кылмыш иш менин убагымда козголду. Мисалы үчүн эгерде менин же башка адамдын бир кандайдыр бир тиешеси болгондо, ушу 3.5 жылдын ичинде ошол кылмыш иштин бир жыйынтыгы чыкмак.
Нарын шаардык соту 2013-жылы 9-апрелде Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурун бошотуу боюнча ишти шашылыш карап чечим чыгарган. Ал нарындан чыгып Манас аба майданынын VIP залынан Чеченстандын Грозный шаарына жекеметчик учак менен учуп кеткен эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында Чүйдүн жайыл райондук милициясында мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Бурулайдын трагедиясына бийлик көңүл бурбаганы сынга алынууда.
В принципе, мы можем говорить.
Мен бул окуяны шалаакылык эле эмес, эркектердин жоопкерсиздиги коштогон жалпы улуттук маселе деп эсептейм.
Это общая национальная проблема, безответственность мужчин.
Жайдак жерди гүлдөткөн жазуучу Баткенде музбулак коргун 20 жылдан бери иштетип, туристтердин сүйүктүү жайына айланткан Мурзапар Үсөн.
Кыргыз жери өзү керемет, бирок аны көркөмдөш адам баласынын колунда.
Кооптуу кааналарда билим алган балдар Кочкор райондагы дубалдарынан жарака кетип, ой бараткан мектепте окуу кандай жүрүп жатат? Бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофонунда Айнура Жекши кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Бийликти басып алууга аракеттенди деген саясатчылардын соту 7 июнда уланат. Баку шаарынын соту Азаттыктын азери кызматынын сайтын бөгөттөгөн чечимди күчүндө калтырды. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын аскер жетекчилерин алмаштырды. Казакстан этноолимпиада өткөрүү максатында ЮНЕСКОга арыз жазды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми болсо эл аралык темалардан. Иорданиянын баш калаасында эл аралык валюта кору колдогон экономикалык чараларга каршы демонстрациялар уланууда.
Амандын көчөлөрүнө 4 июнда да миңдеген киши чыкты. Биз чөгөлөбөйбүз деген плакаттарды улуттук желектерди көтөргөн митингчилер бийликтин жаңы салык киргизүү жана бааларды көтөрүү планына каршылыгын билдирип жатышты. Полиция өкмөт башчынын кеңсесине жакын жерде акция өткөрүүгө тыюу салганы менен чогулгандар премьер Ханим Улкини кызматтан кетүүгө үндөп, салык боюнча мыйзам долбоору артка кайтарылмайынча көчөгө чыга беришээрин эскертишти. Жекшембе күнү бир нече киши жарадар болгону маалымдалган.
Чын айтсам, элге экономикалык чоң жүк жүктөлүүдө. Биз эл аралык валюта корунун салыктарын жана карапайым элге оодарылып жаткан өлкөнүн карыздарын төлөбөйбүз. Өзүңөр көргөндөй, эл ал чечимге каршы болуп нааразылыгын билдирип атат.
Дейт митингге катышкандардын бири. Өткөн айда парламенттин кароосуна жөнөтүлгөн жобону эл аралык валюта кору колдогон. 2016 жылы бул эл аралык финансылык институттан 723 миллион доллар кредит алгандан бери Иордания бийлиги экономикалык реформаларды жүргүзүүгө аракеттенип келатат. Салыктарды жогорулатуу 2021 жылы ички дүңөндүрүмдүн 77% түзөт деп күтүлгөн мамлекеттик карызды төмөндөтүүнү көздөйт. 2 июнда кесиптик кошуунун жетекчилери менен жолугушууда премьер Мулки мыйзам долбоорунан баш тартпасын. Жобонун тагдырын эми парламент чечээрин кайталаган. Кесиптик кошуундар болсо бюджетти үнөмдөө чаралары карапайым элдин жашоо шарттарын начарлатат дешет. Мулки 2 жыл мурун өкмөттү жетектөөгө дайындалганда ага экономиканы жандандыруу тапшырмасы берилген. Ошол эле күнү падыша Абдалла улуттук саясат кеңеши жана өкмөт мүчөлөрү менен жыйын курду. Маалыматтарга караганда падыша улуттук диалог аркылуу долбоор боюнча мунасабат табуу керектигин айтты. Абдалла ошондой эле финансылык абалдын начарлашына региондогу бейстабилдүүлүк алып келгенин белгиледи. Жекшембиде болсо Сенат атайын сессияга чогулуп өлкөдөгү кырдаалды талкуулады.
Иорданияга саясий же экономикалык чечимдерди кабыл алганда сырттан киригишинин кереги жок. Биз өкмөттү эл аралык валюта кору таңуулаган мыйзам долбоорун кайтарууга чакырабыз. Иорданияда кайсы бир чет өлкөнүн мыйзамдарынын иштешине каршыбыз. Ар бир жараныбыздын турмушуна таасир этчү мыйзамдарга каршыбыз.
Деген ою менен бөлүштү юристтер ассоциациясынын төрагасы Мазен Иршейдат. Мамлекеттик жана менчик секторда иштеген 10 000 деген кишинин кызыкчылыктарын коргогон профсоюздар болсо, ушул шаршембиде иш таштоого үндөштү. Азаттык радиосунан берүүбүздү маданият темасынан улантабыз. Салам Нью-Йорк, апамды издеп сыяктуу бергилүү тасмалардын автору Руслан Акун учурда Чулпан Атада ат майданында Көк Бөрү деген тасманы тартууда. Фильм Көк Пар деген аталыш менен Казакстанда да көрсөтүлөт. Режиссер тасманы тартуу учурунда ат тээп белинен жабыркаган, ал жаракатына карабай төшөктөн ишин улантууда. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев режиссерду иш үстүндө кепке тартты.
Хорошо, подождать чемена.
Так что печенье не деп кой.
Бизде вакыттар деген сценаз көп.
Биз барганда Руслан Акун машинеге жатып алып тасма тартуучу топту узактан башкарып жаткан экен. Анын алдында экран, колунда рация. Ал ушул каражаттар аркылуу көк бөрү тасмасын башкарып жаткан экен.
Жаныбарлар менен кино тартыш оңой эмес экен. Анан ошо жабыркап калдым. Мен көчүрүндө байкабай аттын артынан кирип кетиптирмин. Мен ошо тээп анан 2 күн ооруканага эптеп чыдандым да анан бияка качып келдим. Биякта иш токтоп калбасын деп. Кудайга, Кудай бүрсө, ушинтип чалкалап алып иштеп атабыз. 1 күн кой берген жок. Андан кийин жатып берсең болот деди. Атайын корсет кийгизди. Ошол корсет менен отурган болбойт экен, эмеге 1.5-1.5 ай ошо жатса эле иш болбойт экен, анан жатып алып иштегенге эч ким тыюу салган эмес. Ошентип иштеп эле атабыз, убакыт кетирбей.
Болду ушул жерде, ушул жерде, ушул жерде болду.
Азыркы кыргыз элинде намыстан бийик нерсе барбы деп ошол жөнүндө азыр ошон жөнүндө биз ой жүгүртүп атабыз да. Анын арасында ушу намыстан эми ошол эле акча, урдамай, жемей жеп чутарлык ошол бийикпи же кыргыздар ошону колдон чыгарып ийдикпи, анан ушу көк бөрүнүн мисалында аябай эң жакшы көрүнөт экен да ошол нерсе. Анан эми андай көп эле ушу биздин жүрөктү өйкөгөн көйгөйлөрдү биз киргизгенге аракет кылдык. анткени бул жөн эле элди дагы каткыртып күлдүртпөй дагы жок дегенде бир кинодон кийин жакшы тыянак чыгарып кетсе деле биз үчүн өтө чоң сыймык болмок да. Бул тасманын негизи башкы идеясы бул намыстан бийик нерсе барбы, ошол теманы үстүндө мындайча бир ой жүгүртүп атабыз ошол тасманыбыз менен. Анан бул азыр заманбап спорт драма жанрына тартылып жатат. Анда Максат деген башкы каармандын жана Аманат деген команданын ушул айылдан чыккан команда өлкөдөгү бир эң чоң бир кубокко ошого ат салышканы тууралуу. Анан ал эми кубоктан ийгиликтерге жетеби жетпейби аны баарыбыз кинотеатрлардан көрөбүз. Чынын айтканда мисалы үчүн тасманын бюджети азыркыга чейин уже 20 миллион сомго чыкты. 20 миллион сомду акташ үчүн жок дегенде 55 миллион сом чогулуш керек. Анан кийин жарымын кинотеатр алат, андан кийин салыктар аркылуу ар беркилер. Анан ага биздин кино рынок өтө мындайча айтканда тар. Ошондуктан биз казактар менен биргелешип тартып атабыз муну дагы. Казак актерлор бар, каскадерлордун жарымы Казакстандан келишти. Анан Кыргызстанда көк бөрү деп чыгат, Казакстанда көк бар деп чыгат. Андан тышкары биз ушул кай жерде ушул көчмөндөр болбосун, кай жерде түрк элдери жашабасын, ошол жакка чыгып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Пландарыбыз да бар.
План боюнча качан көрүп калат көрүүчүлөр?
Азыр ошон үчүн дагы жаным тынбай келгенин себеби биз кредит алганбыз, чоң кредит. Анан ал дагы ошо процент жагы дагы пайызы да өсүп кетпеш үчүн ушул сентябрдын 20-ларына деп атабыз. Кудай бирсе как раз көчмөндөр оюну анан бүткөндөн кийин ошо биздин кинобузду баштайлы деп турабыз.
Кудай деп. Демек бул насияга алынган акчага тартылып атабы фильм?
Анткени бул эми бюджет бара-бара өсүп кетти да. Бара-бара өсүп кетти. Биз мисалы үчүн ошол эле бул кинону тартканга жараша көркүн чыгара тартыш керек болду. Мисалы үчүн азыркы кезде бизди площадкада эле 60 адамдай иштейт. Анан ушу акча суудай кетет экен. Анан биз мурунку эсеп алган бюджеттен да өсүп кетти. Ошондуктан да биздин ушу продюсерибиз өз акчасын кошуп анын үстүнө да ушу насыя алды. Анан бизге дагы бир эки спонсор болуп кайрылдык көп эле жерге, бирок ошонун арасынан бир гана Мол Булак Финанс компаниясы бизге партнерлук болуп ушу колдоо көрсөттү. Негизи биз ойлогонбуз муну же 3D да же ушу IMAX форматына тартсакбы деп, бирок бюджет өтө эле чоңоюп кетчүде. Анан баары бир деле ал өтө деле мындай кандай десем, ансыз деле көк бөрүнүн көркү көк бөрүнүн эмеси кемип калбайт экен. Ансыз деле жакшы тартса сонун чыгат. Анан бул техникалык жактан ошо көп нерсе бизде жок экен. Анан ошон үчүн дагы өзүбүз алып келдирип атабыз. Жанагы аттын көркү чыгыш үчүн чуркап келатканда ошонун ар кандай бир ракурстарынан, туягынан, үстүнөн алганга атайын машиненин үстүнө орнотулган крандар бар, ошолорду алдырдык. Анан технология жагында ошо биз мунусунда дагы көп добушка, үн добушуна дагы көп көңүл буруп атабыз. Анан эми көрөбүз эми кандай болот аягы. Аягы бизде айткан киночуктар айтып коет, экран көрсөтөт деп. Азырынча биздин кыргыз кинобуз өз алдынча эле бир казанда, бир кичинекей чакан казанда кайнагандай эле сезилип атат. Анан Кыргызстан киносунун келечеги кең болсун десек, биз жок дегенде ушу СНГ болобу же түрк тилдүү өлкөлөр болобу ошол жакка чыкканга аракет кылыш керек. Экспорт жок, биздин кинонун келечеги да жок. А экспорт болуш үчүн биз эң биринчи ирет ушул кинонун тартманын ыкмаларын, кинонун тартма жанагы эмоцияларды ушу көрүүчүлөрдөн ойгото алганды үйрөнүшүбүз керек. Ошондо биз деле биздин кинонун деле бул корейцтердин киносун, ошол эле американецтердин киносун көргөндөй көрүшөт.
Кинорежиссер Руслан Акун менен Улан Негизбаев маектешти. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги уктурубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Фрагдагы студияда сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Бишкекте кечки саат 8:30 болду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу дүйшөмбү 4-июнь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстандыктар дыйканчылыкта тамчылатып сугаруу системасын аз-маз колдоно башташты.
Биринчи ошо тамчы сугат системасынын долбоорун түзүп, дейлик мөмөлүү дарак тиге турган болсоңуз, ошол сиздин жерге канча көчөт кетет. Комплекстүү түрдө жасалганы максат кыла экен.
Таджикстанда муфтий бокс менен эрежесиз эр урушту арам деп атады. Кыргыз өкмөтүнүн Ош облусундагы өкүлү Таалай Сарыбашевдин диплому жасалма деген имиштер коомчулукта көп айтылууда.
Окугандык аныктай, окубасам окубадым деген айтат да, турам жазып койгон экен ушундай, көбүрөөк болсун деп кошуп койдум эле деп айтат да, мен кайра-кайра сурадым.
Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Рахмат. Ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын өлүмүнө байланыштуу 23 кызматкер жазаланды. Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы Жайыл райондук милиция бөлүмүндө 20 жаштагы Бурлай Турдалы кызынын өлтүрүлүшү боюнча териштирүүнү аяктады. ИИМдин басмасөз кызматы билдиргендей, кандуу окуяга байланыштуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси жана анын эки орун басары Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы кызматтан алынды. Жалпысынан кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында 23 кызматкер жазаланды. Анын бешөө милициядан биротоло кетирилет. 8 иштен айдалып, 7 кызматкерге эскертүү берилди. Иликтөөнүн жыйынтыгына укуктук баа бериш үчүн материалдар прокуратурага жөнөтүлдү. 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө 20 жаштагы Бурлай Турдалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Маркумдун жакындары окуя үчүн милицияны айыптап, кыздын өлүмүнө күнөөлүү адамдарды жазалоону талап кылууда. Прокуратура окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Кыргызстанда бийлик Бурлайдын трагедиясына жетиштүү көңүл бурган жок деп да сындалууда. Бүгүн Кыргызстандын аялдар уюмдарынын өкүлдөрү Бишкекте басмасөз жыйынын өткөрүп, Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө байланыштуу президентке, спикерге жана өкмөт башчыга бир катар талаптарды койду. Алар бийлик өкүлдөрүнөн аялдар уюмдарынын катышуусу менен тезинен жыйын өткөрүүнү, Бурлай Турдалы кызынын өлтүрүлүшү боюнча объективдүү ар тараптуу иликтөөнү камсыз кылууну талап кылышты. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова болсо, Бурлай бизди кечир деп аталган акция өткөрүүнү сунуш кылды жана ал окуяда бийликтин жоопкерчилигин эске салды.
Демократиялык адам укугун жакшы сактаган өлкөдө ушундай окуя болсо, премьер министр да отставкага кетмек, алиги ички иштер министри да кетмек да, отставка өз каалоосу менен кетмек.
Окуядан бир жума өткөндөн кийин 4-июнда президент Сооронбай Жээнбеков Бурлайдын өлүмүнө жол бергендерди катуу жазалоону талап кылды. Мамлекет башчы мындай талапты бүгүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен жолукканда койгон. Бүгүн өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев да аялдарды никеге мажбурлоо маселеси боюнча жыйын өткөрүп, бул боюнча мурдагы берилген тапшырмалардын аткарылышы жана башка кылмыш иштери, анын ичинде Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча маалымат алганы айтылган. Кабулда жанкечтинин жардыруусунан кеминде 7 киши өлдү. Кабулдагы диний жыйын өтүп жаткан учурда уюштурулган жанкечтинин жардыруусу кеминде 7 кишинин өмүрүн алды. Ооган расмий өкүлдөр билдиргендей, жардыруу аалымдар кеңешинин чогулушу өтүп жаткан имараттын кире беришинде болгон. Жыйынга чогулган 2000 киши, алардын арасында диниятчылар, окумуштуулар жана бийлик өкүлдөрү жанкечтилердин жардыруусу ислам шариятына каршы келерин белгилеп, буга каршы тийиштүү фатва кабыл алышкан. Жыйында ошондой эле талибанды жана башка согушкер топторду ок атышууну токтотууга, тараптарды тынчтык сүйлөшүүлөрүнө отурууга чакырган кайрылуу кабыл алынды. Орозо башталганына карабастан согушкерлер акыркы айларда баш калаа Кабулда жана аймактарда ондогон карапайым тургундарды өлтүрүштү. Апрель айында талибан кыймылы өзүнүн жазгы чабуулдарын баштаарын жарыялаган. Бийликти басып алууга аракеттенди деген саясатчылардын соту 7 июнда уланат. Бүгүн жогорку сотто камактагы саясатчылар Бектур Асановтун, Куанышбек Кадыровтун, Эрнист Карбековтун жана коомдук ишмер Дастан Сарыгуловтун ишин кароо уланды. Эки адвокат сөз сүйлөдү. Кийинки соттук отурум 7 июнга белгиленди. Соттолуучулардын 20 чакты тарапкери жогорку соттун алдында акция өткөрүп, акыйкаттыкты талап кылып турушту. 2016 жылдын мартында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган 4 саясатчыны 2017 жылы 17 апрелде Бишкектин 1 май райондук соту күнөлүү деп таап, Асанов менен Кадыровду 12 жылга, Карбековду 20 жылга эркинен ажыраткан. Дастан Сарыгылов 4 жылга шарттуу кесилген. Баку соту азаттыктын азери кызматынын сайтын бөгөттөгөн чечимди күчүндө калтырды. Бакунун кассациялык соту Эркин Европа Азаттык радиосунун азери редакциясынын интернет сайтына коюлган бөгөттү алып салуу боюнча арызды канааттандырган жок. Баку шаарынын соту бир жыл мурда Эркин Европа Азаттык радиосунун азери кызматын тыюу боюнча чечим чыгарган тиешелүү арыз менен сотко башкы прокуратура кайрылган. Прокуратура блоктолгон маалымат каражатты улуттук коопсуздукка коркунуч жаратарын билдирген. Азаттык радиосунун сайтына каршы чаралар президент Илхам Алиевке жана анын жакындарына тиешеси бар каржылык операциялар тууралуу материалдарды басып чыгаргандан кийин башталган. Кыргызстандык режиссердун Бакыт тасмасы Орусияда өткөн сынакта байкалды. Кыргызстандык режиссер Мээрим Доодурбекованын Бакыт тасмасы Орусияда өткөн эл аралык кинофестивалда байкелүү орунга татыды. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын кинематографияны өнүктүрүү фонду кабарлады. Тасма кыска метраждуу мыкты көркөм фильм деген наам алган. Бакыт тасмасын 2017 жылы Манас университети Айтыш фильм жана Медиа компания чогу тарткан. Анда саяпкердин уулу бош убактысынын баарын жакшы көргөн аты менен өткөргөн Бакыттын окуясы баяндалат. Фестиваль Чита шаарында өттү. Ага Азия, Түндүк жана Түштүк Америка, Европа өлкөлөрүнүн режиссерлору катышты. Сынакка жөнөтүлгөн 352 тасманын 250 ашууну Орусияда жана мурдагы советтик республикаларда тартылган. Айнура кайрадан сөз сизде.
Рахмат Зайырбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандыктар акыркы 5 жылдын ичинде дыйканчылыкта тамчылатып сугаруу системасын азмаз колдоно башташты. Мындай ыкманды колдонгондор айдоо аянттарында түшүмдүүлүк жогорулап, ар кандай тобокелчиликтер азаярын айтышат. Ал эми адистер белгилегендей, бул ыкма сууга суусу жок кайрак жерлерди иштетүүгө өбөлгө болот. Учурда бейөкмөт уюмдар тамчы сууга ыкмасын дыйкандарга үйрөтүү максатында аймактарда семинарларды өткөрдү. Адам жана базар түрмөгүндө тамчылатып сугаруу системасы жөнүндө кеп кылабыз. Берүүнү Токтосун Шамбетов даярдаган.
Биз алманы кантип суарабыз огородуңарда? Эй, кургап кетиптир, жалбырагы түшө баштады, суу жыгып кел дейсиңер. Суу жыгасыңар да 3 күн коюп коесуңар. Анан суу 3 күн турат, баягы тум чыгат алма. Кыйналат аябай. Демел албай калат. Андан кийин анан 3 күндөн кийин сууну алып таштайсыңар. Деп эсалат түшөт. Эсалат, анан кийин бир жума, бир жарым жума жакшы турат, анан кургай баштайт. Дагы кыйнала баштайт мынтип. Суу издеп тамыры тияка кетип, бияка кетип.
Азырынча саясаттан алыстаган экс депутат Өмүрбек Абдрахманов 2 жылдан бери Кемин районунда алма бага өстүрүүдө. Абдрахманов 7 гектардай багын өстүрүүдө. Заманбап сугат системасын пайдаланып жатыптыр. 20,000 түп алманын бири калбай гүлдөп, жап-жашыл болуп турушу тамчылатып сугаруунун натыйжасы дейт.
Быйыл ар бир гектардан 10 тоннадан берет. Эмдиги жылы 25'ден берет. Андан кийин 40'тан берет, 60-70'ге чейин кете берет. Ошон үчүн бул абдан Европанын интенсивдүү багы деп эсептелет. Муну сөзсүз түрдө тамчылатып сугарыш керек. Анткени биз арык менен сугарганда бир жерин жырып кетет, бир көп кетет, бир аз кетет. Ошентип алар кыйналат. Бул биз тамчылатып сугаруу системасын Израилден алып келдик. Дүйнөдөгү эң мыкты бул Израиль. Ошон үчүн күнүгө 1 саат, 1 жарым саат ашып кетсе кой беребиз сууну. Ошондо алма бактар ар күнү нымдуулук 80%дан кем болбош керек. И туруктуу болуш керек ошо. Бир күнү кургак, бир күнү көп болсо да кыйналып калат экен. Ошентип мына өстүрүп атабыз. Быйыл дагы 20,000 алып келдим, тине көрдүңөр.
Өлкө аймагында мындай тамчылатып сугаруу системасын ийгиликтүү ишке ашырып жаткандар азырынча көп эмес. Анткени бул ыкма биринчиден каражатты, экинчиден курулушунда кесипкөй адистер талап кылынат. Тамчылатып сугаруу бул дүйнө жүзүндө айыл чарба өсүмдүктөрүн сугаруудагы алдыңкы ыкмалардын бири саналат. Тамчы сугатта желим түтүктөр менен барган суу жоготуусуз өсүмдүктүн тамырына гана берилет. Мында тамыр гана нымдалып, суу бууланып же башка жака сиңип кетпейт. Ошондой эле суу өсүмдүктүн тамырына гана баргандыктан отоо чөптөр суу жетишпей куурап калат. Адистер бул ыкма менен сууну үнөмдөөдө 3-10 эсеге, түшүмдүүлүк 20-30% чейин, ал эми бышып жетүүлүү 10-20 күн эрте болот деп ишендиришет. Ошондой эле артыкчылыктар катары сугат маалында топурак жуулуп кетпейт. Суу менен кошо ар кандай жер семтигичтерди пайдаланса болоорун айтышат. Эгерде баардыгы автоматташтырылган шарты менен курулса, сугатчынын кол жумушу азаят. Тамчы сугат системасынын баасы жердин аянты, өсүмдүктөрүн түрүнө жараша болот. Маселен, орто эсеп менен 1 гектар бак аянтына 30-50 миң сомго чейин, ал эми 1 гектар жашылчага 80-100 миң сомго чейин болушу мүмкүн. Эгерде система туура курулуп, дыйкан баардык эрежеси менен пайдаланса, кеткен чыгым тез эле актылат. Практикада бул система алма, алмурут, алча, карагат, кулпунай, малина, жүзүм жана башка ушул сыяктуу өсүмдүктөргө колдонулуп жүрөт. Азырынча Кыргызстанда тамчы сугат жабдыктарын орнотуп, ишке киргизип берүүдө адистер тартыш болуп турат. Андыктан айрым дыйкандардын тамчылатып сугаруу системасы жакшы иштебей, чыгымга учурагандары жок эмес. Айыл чарба инженери Манас Саматов дыйкандарга мындай кеңеш берет.
Көп жылдардан бери айтылып жүргөн тамчы сугат биздин курогого да келди, биздин өлкөгө келди. Бирок бетмен бет келгенде бунун өтө сырлары көп экен. Өздөштүрүш керек болуп атат. Ошондуктан биз жабдыктарды алып келип, монтаждап, ишке кирип киргизип берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Вот ошол конкреттүү объекттерди тамчы сугат системасы менен камсыздап туруп, ошону көрүп биз бир топ тажрыйба арттырдык. Бул биринчи долбоорлор ишке ашып атат азыр. Бир гана кемчилдик эмнеде? Буга чейин мисалы үчүн биз биринчи бак тигип тургандан кийин тамчы сугат системасын курганбыз. Тескери көрсө биз тескери иштеп жүргөн экенбиз. Азыр биринчи ошо тамчы сугат системасынын долбоорун түзүп, дейлик мөмөлүү дарак тиге турган болсоңуз, ошол сиздин жерге канча көчөт кетет, анын дизайны кандай болуш керек, кандай тартипте отургузулуш керек, ошо көчөттөрдүн түрүн тандоо сыяктуу баардыгы комплекстүү түрдө жасалганы максатка ылайык экен. Эгерде биз ушундай иштерди биз комплекстүү түрдө чыныгы күчтүү адистерди тартып туруп жасабасак натыйжасы жакшы болбой калат экен.
Манас Саматов учурда аймактарды кыдырып, ар кандай долбоорлор менен дыйкандарга тамчы сугат ыкмасынын сырларын үйрөтүп жүрөт. Саматов мындай тамчылатып сугаруу технологиясы менен миңдеген гектар кагарып жаткан жерлерди өздөштүрсө болоорун айтты.
Бул жалпы суунун тартыштыгын чече турган. Андан кийин айтат, кыргыз жерин бүтүндөй мөмөлүү бактар өлкөсүнө айландырып жатабыз. Тоо тектериндеги жерлерибиз пайдаланылбай келе жатат. Тамчы сугат системасынын шарапаты менен биз ошол жерлерди өздөштүрө баштасак болгудай.
Кагарып суу жетпеген аймактар айрыкча өлкөнүн түндүк тарабында көп экени айтылат. Эксперттер ирригациянын мындай ыкмасын колдонуп, аймактарда чакан, мөмө бак аянттарын көбөйтүп баштаса болоорун айтып келишет. Нарындык Нурлан аттуу фермер 2 жылдан бери тамчы сугат системасына кызыгып жүрөт.
Чындыгында суу жетпейт ай жерлерге көбүнө. Суунун баары текке кетет да, дыйкандардын баары ошо суудан кечигет эгин тегендерин өстүрүүдө. Анан ошо тамчы сугат сууну колго алсак, өз учурунда сугаттарыбыз аяктап, ошо эгин талааларыбыз учурунда сугат менен камсыз болуп, көптөгөн түшүм алууга мүмкүнчүлүккө жетишет экенбиз да.
Ал эми Кеминдик Муса ижарага жер алып дыйканчылык кылат. Ал тамчылатып сугаруу жөнүндө угуп, кызыгып жүрөт. Бирок акча каражатты талап кылган мындай сугаруу технологиясы Мусадай дыйкандардын чөнтөгүнө туура келбей жатат.
Мен өзүм айыл жеринде жашайм, анан 425 соток бөлүнгөн үлүшкө. Кызылча тигебиз, жүгөрү тигебиз, арендага канча жер алабыз. Ошолор менен иштеп турабыз, анан мындагы өткөнгө каражат кичине өкмөт жагынан айыл чарбасын жаңына карай баштабадыбы, кичине колдосо тиксе болот,
тамчылатып чыгарууну уктуңуз беле мурда?
Уккам, телевизордон көрүп эле жүргөнсүз мунучу. Анан биринчи жолу көрүп атпайсызбы эрденчи? Мунун деле шлангасы Израилден келген дейт, мунун деле оңой укат эмес. Бир топ каражат керек деп айтып атпайм.
Учурда эл аралык бейкмут уюмдар ар кандай дүйнөлүк банктар менен дыйкандарга айдоо аянттарынын натыйжалыгын арттыруу боюнча насыя берүүгө киришти. Алардын бири КРСФ уюму тамчылатып сугаруу системасын жайылтууда ар кандай семинарларды өткөрүп жүрүшөт. Уюмдун өкүлү Бакыт Аскарбеков насыяны кандай шарттарда беришээрине токтолду.
Гранттык каржысы бар. Бул Европа биримдиги тарабынан каржыланат. Насыя болсо Европа банкы тарабынан каржыланган. Биз өнөктөш банктар аркылуу насыяны берип жатабыз. Насыянын эң жакшы жери бул ресурсту жана энергияны үнөмдөөгө багытталган. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө КРСФтин өзүнүн атайын талаптары бар. Ошо талаптар менен биз ошо алган адам сөзсүз түрдө насыясын алып эртең күйүп калбастан ошонун натыйжалуулугун текшерип, ошол оборудованиянын канчалык сапаты жогору экенин текшерип беребиз. Бул сыяктуу семинарлар өткөн жумада Жалал Абад областында өттү. Бүгүн Кемин районунда өтүп жатат. Эртең Ысык Көлдө, Каракол шаарында өтөт.
Анткени менен электеринде насыя алууда бир топ тоскоолдуктар бар. Алардын негизгилери катары кепилдик үчүн күрөөгө коюучу мүлктүн аркы арзан бааланат. Андыктан жетиштүү насыя алууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Айыл чарба тармагында жаш адис Тилек Токтогазиев мындай дейт.
Эми күрөө маселеси бул чын эле биздин мындай аябай чоң бир тоскоолдукту жараткан нерсе. Анткени көбүнчө мындай өнүккөн өлкөлөрдө күрөө жок эле инвестиционный банкинг топкот, ошо инвестиция катары кирет да. Алар мындай ошо дыйкандардын же мындай жөнөкөй ишкерлердин бизнестерин көрүшөт. Силер кандай кандай иштедиңер, кирешелериңер жакшыбы, стабилдүүбү, активтериңер барбы? Эч кандай күрөө жок эле алар акча беришет да. Буюрса эми мен көрүп атам, кээ бир банктарда кичинеден ошол тармакка кирип долбоорлорду ишке ашырып башташты да. Буюрса ал маселе өзү рынок чечип берет го дейм да. Анткени азыркы убакта мурункудай эмес, мурун акча аябай мындай дефицит болчу, баары ошо акча ала албай жүрчү да. Азыркы убакта мына российский фонддор, биздин деле ФСХ деген бар, 10% менен сом менен берип аткандар бар, 4-5% менен доллар менен берип аткандар бар. Анан жалпы эле банктардын арасында уже конкуренция күчтөнүп барып атат да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн уктуңуздар. Бул чыгарылышта айдоо аянттарын тамчылатып сугаруу системасы жөнүндө айтып бердик. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында Чүйдүн Жайыл райондук милициясында мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Бурулайдын трагедиясына бийлик көңүл бурбаганы сынга алынууда.
В принципе, мы можем говорить.
Мен бул окуяны шалаакылык эле эмес, эркектердин жоопкерсиздиги коштогон жалпы улуттук маселе деп эсептейм.
Это общая национальная проблема, безответственность мужчин.
Жайдак жерди гүлдөткөн жазуучу Баткенде музбулак коргун 20 жылдан бери иштетип, туристтердин сүйүктүү жайына айланткан Мурзапар Үсөн.
Кыргыз жери өзү керемет, бирок аны көркөмдөш адам баласынын колунда.
Кооптуу кааналарда билим алган балдар Кочкор районундагы дубалдарынан жарака кетип, ой бараткан мектепте окуу кандай жүрүп жатат?
Контрамарка жылып баратканынан кулап кетет деп коркуп.
Ушул жана башка баяндарды бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо, бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы Жайыл райондук милиция бөлүмүндө 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлтүрүлүшү боюнча териштирүүнү аяктады. Ал окуяга байланыштуу 23 кызматкер жазаланды. Кабулда жан кечтени жардыруусунан кеминде 7 киши өлдү. окуя диний жыйын өтүп жаткан учурда болгон. Бийликти басып алууга аракеттенди деген саясатчылардын соту 7-июнда уланат. Бүгүн алардын жакындары жогорку соттун жанында пикет уюштурушту. Баку шаарынын соту Эркин Европа Азаттык радиосунун Азери кызматынын сайтын бөгөттөгөн чечимди күчүндө калтырды. Кыргызстандык режиссер Мээрим Доктурбекованын Бакыт тасмасы Орусияда өткөн эл аралык кинофестивалда кыска метраждуу мыкты көркөм фильм деген наам алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Европа борборлорунда ушул аптада кайрадан Иран маселеси талкууланганы жатат. Берлин, Париж, Лондонду бул ирет Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху кыдырууда. Ал сүйлөшүүлөрдө Ирандын өзөктүк программасы боюнча АКШ чыгып кеткен көп тараптуу келишимди оңдоону эле эмес, ирандык күчтөрдүн Сирияда турушуна жол бербөө маселесин да көтөрөөрүн билдирген. Ал тапта Сириянын бийлиги өлкө аймагында ирандык аскерлер жок деп растады. Буга чейин Израиль Ирандын Сириядагы аскерий турумдары келген жайларга бир нече ирет аба соккуларында жасаган. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Ирандын Сирияда аскерлери жана туруктуу аскерий базалары жок деген ырастоону 2-июнда Дамасктан өлкөнүн тышкы иштер министри Валид Алмуалем жасады.
Сирияда Ирандын куралдуу күчтөрү жок. Израиль Кошмо Штаттардын Иранга каршылык көргөзүүсүнө жардам берүү үчүн колдон келгендин баарын жасады. Сирияда ирандык кеңешчилер гана бар. Айрымдары кызмат учурунда каза да тапты. Алардын турушу сириялык тарап менен макулдашуунун жана координациянын алкагында болгон нерсе. Сирияда Ирандын туруктуу аскерий базалары жок.
Деди сириялык министри Валид Алмуалем, Израилдин Сирияда ирандык аскерлери бар деген ырастоолорун болсо толугу менен калп жана алардын аба соккуларын агрессия деп атап, мунун курмандыктары Сириянын куралдуу күчтөрүнүн мүчөлөрү экендигин кошумчалады. Анткени менен Сириянын коңшусу Израиль Ирандын Сириядагы аскерий турумдар делген жайларга мезгил менен аба соккуларын жасап келет. Акыркы ирет быйыл 10-майда мурдагылардан кыйла масштабтуу жана аскерий учактары тартылган операция учурунда Израиль Ирандын Сириядагы ондогон аскердик жайларына ракеталар менен соккургандыгын белгилеген. Жөөт бийликтери мындай аракетин Иран Сириядан азырлардын карамагындагы Голан дөңсөлөрүн ракета менен атышына жооп чара катары түшүндүргөн. Өзү Израиль Сириянын аймагындагы ага чейинки аба соккуларынын көбүн төгүндөгөн дагы ырастаган дагы эмес, а бирок бир нече айдан бери Ирандын Сирияда туруктуу аскердик базалары болушун кабыл албай тургандыгын такай айтууда. Премьер министри Биньямин Нетаньяху мына ушул маселени дүйшөмбү күнү Европада Берлинден башталып жаткан сапар учурунда көтөрмөкчү.
Мен канцлер Ангела Меркель, президент Эммануэль Макрон, балким премьер-министр Тереза Мэй менен да жолугам. Алар менен Ирандын өзөктүк куралга умтулуусун жана жакынкы чыгышта таасирин кеңейтишин токтотуу маселесин талкуулайм. Биздин турумубузду мүмкүн болушунча ачык билдирем. Башыбыздан өткөндөй, биз бул эки коркунучтун алдында жалгыз калган жылдар болду. Бирок менимче, азыр кырдаал жакшы жагына өзгөрдү. Ал эми Сирия боюнча биздин турумубуз ачык. Сириянын эч бир жеринде Ирандын аскерий жайы болбош керек.
А деген эле Нетаньяху өткөн аптада Европадагы сапарынын максаты тууралуу. Ал дүйшөмбү күнү Тель-Авивтен Берлинге жөнөп жатып, визитин маанилүү деп мүнөздөдү жана Ирандын аймактагы агрессиясына бөгөт коюу, өзгөчө Сирияда туруктуу аскерий база куруу аракеттерине каршы макулдашылган саясатты жаратууга үмүттөнөрүн белгиледи. Израиль кезинде Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015-жылкы көп тараптуу келишим сүлүсүнө дагы караманча каршы болгон. Жөөт өкмөт башчысынын Европа борборлорунун азыркы сапары АКШ ошол келишимден чыгып, бирок калган катышуучулар, анын ичинде Германия, Франция, Британия макулдашууну сактап калууга умтуларын билдирип жатышкан учурга туш келди. Анткени менен Франция жана Германия лидерлери Эммануэль Макрон менен Ангела Меркель өткөн айдын башында АКШга барганда жана андан кийин Ирандын Сириядагы ишмердик өзүнчө көңүл бурууну талап кылган маселе экендигин жокко чыгарышкан эмес. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн Ош облусундагы өкүлү Таалай Сарыбашевдин диплому жасалма деген эмиштер коомчулукта көп айтылууда. Чындыгында Сарыбашевдин Оштогу технологиялык колледжде эсепчилик адистикке окуу алган диплому жоголуп кеткени маалым болду. Ал эми жогорку билим тууралуу дипломду Ош мамлекеттик юридикалык институтунан 9 жыл окуп алган. Кененирээк кабарчыбыз Идрис Исаков айтып берет.
Азыр Ош облусун башкарып отурган Таалай Сарыбашевдин диплому тууралуу өйдө төмөн сөздөр коомчулукта көп айтылууда. Таалай Сарыбашев 1995 жылы Ош технологиялык техникумда окуп, эсепчи адистигин алганын өмүр баянында көрсөткөн. Бирок ал эсепчи экенин далилдеген дипломун азырга чейин эч кимге көрсөтө албай келет.
Биринчи дипломум эми мерки техникумду бүткөм, бухгалтерский учетту. Анан экинчиси ушул жогорку билимдүү болду деп ушул юрфакты бүткөбүз. Мен эми 95 жылы бүткөмүн да, 95 жылы бүтүп, анан ошол кезде мен Россиядан келип тапшыргамын окуугачы. Тапшырып калып ошол мезгилде мен эми диплом таппай калганмын да издеп. Айылда таппай калып анан аттестат негизинде тапшырып кайра Россияга кеткенмин да.
Демек азыр аныңыз ошондон бери жок да анда ошо биринчи диплом?
Бар.
Ошонуңузду анан көрсөтө аласызбы бизге?
Көрсөтөбүз.
Качан көрсөтөт?
Мен барайын айылга барайын.
Сарыбашевдин эсепчи адистигине окугандыгын өзү тургай Ош шаардык жана Ош облустук архивтери да ырастай албай коюшту.
Эжеке Ош технологиялык техникум.
Ошол ошону таап бергилечи документтерин.
Ой жооп келди.
Карап дагы бир жолу карап бериңизчи.
Ой, кимме журнал курам?
Азыр шаардык архивте дагы жок экен.
Шаардык архивте болбойт ал. Ал өзүнөн сурап алайык кайка тапшырган документтерди.
Ал мекеме жоюлуп кетиптир да азыр жок экен да. Төрт менен жок экен.
Жок, студенттер жөнүндө жок. Окутуучулар жөнүндө бар. Ошо жерде алардын эмгек акысы менен эмелер приказдары бар, буйруктар бар. Ишке кирген чыккан, отпускка чыккан, ийлишин делалар бар. Только окутуучулардыкы, студенттерки болгон эмес.
1995 жылга чейин гана иштеген Ош технологиялык техникум учурда Кыргыз Өзбек университети болуп калган. Бирок ал университетте да Сарыбашевдин окуганын эч ким ырастай алган жок. Бирок Талайбек Сарыбашев 2005-2008 жылдар аралыгында Насырбек уулу Нурсултан базарынын башчысы жана жеке мекемеде эсепчи болуп эмгектенгенин өз өмүр баянында көрсөтүп жүрөт. Азыр кайда экени белгисиз болуп жаткан эсепчи деген дипломду эске албаганда Сарыбашев 2008 жылга чейин кайсыл дипломдун негизинде эсепчилик кызматтарды аркалап жүргөнү белгисиз. Облус башчынын маалымат катчысы Медин Сулайманкулов Сарыбашев эсепчиликке окуган дейт.
Окугандыгы анык да, окубасам окубадым деген айтат да, сурам эми жазып койгон экен ушундай көбүрөөк болсун деп кошуп койдум эле деп айтат да, мен кайра сурадым. Мен билем да, шеф ачык айттым агачы. Мен окубасам кантип жазам аны? Окугам мен 95 бүткөм, ошол бойдон Россияга же ишке киргенде керек болуп калат деп көтөрүп кеткенби же үйдө калганда бир жака түрүлүп кеткенби, бузулганда эми ошол каратып атам эми жок болуп атат деп атат да шефчи.
Сарыбашевдин артынан сая түшкөн имиштерден улам анын юристтиги тууралуу дипломду да текшерүүгө туура келди. Өздүк делосундагы маалыматтарга караганда Таалайбек Сарыбашев юрист деген адистик үчүн толук 9 жыл окуган. 1999 жылы Ош мамлекеттик университетинин юридика факультетине тапшырып, 2-нчи курстан айдалып, 2 жылдан кийин окуусун уланткан. 5-нчи курсунда Ошмонун юридика факультети жоюлгандыгына байланыштуу, 6-нчы курсту жаңы ачылган Ош мамлекеттик юридика институтунан 2008 жылы бүтүргөн. Аталган институттун архив башчысынын айтымында Сарыбашевдин документтеринде кымтык жок.
2007 жылы булардын общий приказ менен келишкен. Общий ведомостьтор менен келген. Булар деген бир эле сроку эле, андан кийин бошко киришкен. Академик справка алышкан эмес. Зачетный книжкасы буларга бир семестрга толук ачылган эмес. Буларга учебный карточка алышкан. Анан сиз айтып атасызбы, ОЖБУдан табылбай калды деп. ОЖБУнун общий бизге келген приказында бул кишинин фамилиясы, имясы жүрөт.
Бирок 2008 жылы юрист деген адистикти сырттан окуп бүткөн Таалайбек Сарыбашев бийлик тепкичинде кыйла тез көтөрүлгөн. Мисалы, алгач соодагер, анан базарда эсепчи, кийинчерээк базардын башчысы болуп отурган Сарыбашев юристтик дипломду алары менен Алай райондук кеңешине депутат болуп шайланган. 4 жылдан кийин Алай районунун акими болуп калган. Андан 3 жылдан кийин өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү болуп, азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун ордуна дайындалган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Биз эгер чечкиндүү реформаларга барсак, укуктук сот реформалай алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы, ушундан кийин мамлекеттик түптөп кетсе,
тоңуштарын томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл барбыз.
Качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт.
Силер эл менен иштешесиңерби, жердин душманы чыгарыпсыңер?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубуздун соңунда бүгүнкү кээ бир жаңылыктар. Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы Жайыл райондук милиция бөлүмүндө 20 жаштагы Бурулай Турдаалы кызынын өлтүрүлүшү боюнча териштирүүнү аяктады. Ал окуяга байланыштуу 23 кызматкер жазаланды. Бийликти басып алууга аракеттенди деген саясатчылардын соту 7 июнда уланат. Баку шаарынын соту Эркин Европа Азаттык радиосунун азери кызматынын сайтын бөгөттөгөн чечимди күчүндө калтырды. Кыргызстанда менингит боюнча абал туруктуу деп билдиришти тиешелүү жетекчилер. Кошуна Казакстанда быйыл жыл башынан бери 58 адам менингитке чалдыгып, алардын 12 каза болгону аныкталган. Казакстан этноолимпиада өткөрүү максатында ЮНЕСКОго арыз жазды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дүйшөмбүнүн кечиндеги берүүлөрүбүздү ушунан аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жексел кызы коштошот. Саламатсыңарбы? Thank you.